Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til ugens Kraniebrud med Julie Meldgaard Harbo.
Her i lørdagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram skal vi lytte til nogle highlights fra ugens udsendelser. Og i dagens program skal vi undersøge nogle af de vigtigste begivenheder i USA's historie og høre om de præsidenter, der har spillet en afgørende rolle i forhold til, hvordan det amerikanske samfund er blevet udformet. I anden halvdel af dagens udsendelse dykker vi ned i memes, hvorfor de vinder så meget frem på blandt andet Instagram og hvordan vi bruger dem.
Du lytter til Radio 4.
Er der reelt en risiko for borgerkrig i Amerika? Hvorfor står USA over for de udfordringer, vi ser i dag? I de klip, vi skal høre nu, stiller vi skarpt på, hvilke udfordringer USA's demokrati står over for lige nu. Og det gør vi ved at kaste et blik på nogle af de vigtigste begivenheder og præsidenter, der har sat sit præg og været med til at forme nationen og den tilstand, vi ser den dag i dag. Kraniebrudsvært Emma Elisabeth Holte taler med Anne Mørk, der er historiker ved Syddansk Universitet. Og vi starter simpelthen med at spole helt tilbage til begyndelsen. For først i klippet skal vi høre om USA's grundlæggelse.
Jeg vil jo nok starte med, kan man sige, den helt store, vil jeg sige, som jo er USA's grundlæggelse. Mm. Den amerikanske revolution, som starter tilbage i 1776. Og vil sige, i forbindelse med revolutionen, hvor de erklærer sig uafhængige af Storbritannien og har en krig på en 4-6 år. Reelt var krigen 4 år, men på papiret tager lige et stykke tid at få underskrevet en fredsaftale osv. Og så i årene efter, hvor man så laver en forfatning. Mm. Det er lige grund til, at jeg har de to sammen, og ikke bare revolutionen i sig selv. Det er, at da revolutionen er overstået, og de er uafhængige af britterne, så har man egentlig bare 13 tidligere kolonier, som ikke rigtig ved, at de er et land, eller er de 13 selvstændige lande. Hvad laver de egentlig? Så de her 3-4 år efter krigen er slut, så skriver man en forfatning, som så bliver godkendt. Og vil sige, da forfatningen træder i kraft, her er vi sådan i slutningen af 1780'erne, det er da USA bliver født. Og mange af de problemer, der findes i USA i dag, stammer fra den her forfatning, skrevet i 1800-tallet, eller i slutningen af 1700-tallet, som ting, de ikke kan blive enige om. De bliver nødt til at gå til kompromis med en masse ting, for overhovedet for det her til at fungere, for at få oprettet et land, så at sige. Og mange af de problemer kæmper de altså stadigvæk med.
Det er jo ret vildt, at det stadig gør sig så gældende i dag. Så altså den amerikanske revolution, og så også forfatningen, selvfølgelig forlængelse af det. Hvad ellers vil du fremhæve?
Så har jeg den amerikanske borgerkrig, som er sådan, det næste store vendepunkt i amerikansk historie. Og det er jo så i 1861-65, hvor de amerikanske sydstater, som har stadigvæk har slaveri. Og det er jo en af de ting, man ikke rigtig har kunne få fikset i den der forfatning. Der står ikke noget om slaveri i forfatningen. Det valgte de at se bort fra, fordi ellers så fik de ikke slavestaterne med dengang i 1780'erne. Og da du så kommer til 1860'erne, så kan du ikke ignorere problemet længere. Mm. Nu bliver du nødt til at tage stilling til, at de er et land med slaveri eller ej.
Ja.
Og det starter jo med, at sydstaterne løsriver sig, laver deres eget ny stat, hvor de kan få lov til at have bibeholde deres slaveri, og det udvikler sig så til den her meget, meget blodige krig, som stadigvæk er den mest blodige i dødstal. Der er stadigvæk den dag i dag døde flere i borgerkrigen, end i alle andre amerikanske krige lagt sammen.
Det er helt vildt.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja.
Og igen, det er jo, man kan sige, alle andre amerikanske krige, det er jo mod andre lande.
Ja.
Men altså her, det er jo nogle gange familiemedlemmer, der slår hinanden ihjel. Det er en enorm blodig krig. Og igen, det er 1860'erne. De ender med, sydstaterne taber, og de bliver et land igen, og de afskaffer slaveriet. Men de kæmper stadigvæk med det. Der er stadigvæk folk, der hungrer efter de amerikanske sydstater under slavetiden. Race er jo måske USA's en af USA's allerstørste problemer. Så det har det heller ikke fået fikset, sådan arven fra slaveriet. Så det er helt afgørende begivenhed.
Ja.
Den næste, jeg så har valgt, form til begivenhed, igen, det er ikke sådan, det er mere, det er ikke sådan et slag eller en krig eller en et børskrak for eksempel som i 1929. Det er sådan mere i slutningen af 1800-tallet, hvor man siger Vesten er blevet vundet, som man nogle gange kalder det meget upolitisk ukorrekt, hvor at man har krige mod de sidste sådan store indianer stammer i USA. Og det der sker, det er at de dele af den indfødte befolkning, som er tilbage, bliver tvunget ind i reservationer og sådan noget. Man har nogle krige, der, hvor en gang for alle, så vinder den hvide amerikanske regering. Hvor man ligesom får lukket ned for de indfødte, den indfødte befolknings kontrol af dele af Vesten, simpelthen.
Ja.
Hvor man ligesom en gang for alle får lukket ned for det. Og igen, meget blodigt, meget brutalt. Ikke noget, der ikke... det er ikke noget, der ser kønt ud i forhold til menneskerettigheder og vold og menneske... Hvad hedder folkemord. Og det er en meget brutal periode. Så som fjerde, der har jeg igen valgt to, der synes passer så meget godt sammen. Børskrakket i 1929, og i forlængelse af det, depressionen og 2. verdenskrig.
Mm.
Og det er i den her periode fra 1929 til 1945, det er da det moderne USA bliver født. Det er da USA som supermagt bliver født. USA som, som altså verdens største økonomi, vigtigste økonomi og største økonomi. Altså det er, og den rolle, vi kender USA i dag i Europa som storebror, der kommer og fikser problemerne. Som verdenspolitimand, ikke? Det går tilbage til 2. verdenskrig.
Så det er jo måske svært for os at forestille i dag, ja. Altså, fordi vi tænker jo netop, det er deres rolle. Nu er der selvfølgelig nogle ting på horisonten, der gør, at det her magtforhold godt kan skifte sådan på global plan, men det er jo storebror USA. Så vil det sige, før 2. verdenskrig, det er simpelthen 2. verdenskrig, der katalyserer dem til den her position, altså hvis man ser på europæernes forhold til dem i hvert fald?
Altså, USA går jo meget modvilligt med i 1. verdenskrig, og er faktisk først ind i kampen i sådan 1917, hvor krigen er ved at brænde mod enden. Og der er en modvilje i USA efterfølgende faktisk. For, altså, man har slet ikke lyst til at blande sig i 2. verdenskrig, før man så selv bliver angrebet ved Pearl Harbor på Hawaii af japanerne. USA i 20'erne og 30'erne har en meget, meget lille hær. Altså det der kæmpe militærkompleks, vi har i dag, med, de har jo altså uden sammenligning verdens største militær, og kæmpe industrier, der understøtter militæret osv., det findes slet ikke i 2030'erne. Der er en indstilling til, at 1. verdenskrig er en fejltagelse, og USA skal bare blande sig udenom alle de der konflikter, de har i Europa. Så USA, vi kender i dag, altså hvis du som amerikaner i 20'erne og 30'erne så, hvad USA er 20 eller 100 år senere, de vil ikke kunne tro deres egen øjne.
Nej, så var 2. verdenskrig god for amerikanerne i virkeligheden?
Ja. Altså, i USA kalder man faktisk 2. verdenskrig for The Good War. Altså, de kæmper jo... Altså, for det første, så er det jo en krig, der er så, kan man sige, belejlig, at man faktisk kæmper mod nogle magter, som er altså helt klart og tydeligt onde.
Ja.
Det er en svær og kæmpe, kompliceret krig, hvor man... Hvem er de gode, og hvem er de onde? Så, altså... Der er ikke nogen spørgsmål om, at fascister i Tyskland, Italien og Japan, det er de onde, ikke?
Ja.
Også især, da man så får øjne op for holocaust osv., ikke? Så det er sådan en god krig, vi besejrede de onde. USA kommer jo også ud af krigen og har stort... Der er døde et par 100.000 soldater, men ellers der er stort set døde nogle civile. Der har jo ikke været krig i USA, bortset fra angrebet på Pearl Harbor og der lidt i Alaska, men ellers... USA er jo uberørt.
Ja.
Og det er jo den eneste større magt faktisk i 2. verdenskrig, som, hvor industrien og så videre er fuldstændig uberørt. Ja. De kan bare køre videre.
Det er jo vildt. Altså, der er jo næppe nogen japanere eller europæere, der vil kigge og sige, at det var The Good War, ikke?
Ja, ja. Og så er det også et tidspunkt, hvor der er et højt grad af sådan social integration. Altså, de mænd, der kæmper i 2. verdenskrig for USA, det er høj som lav.
Mm.
Og det er, altså, det er sådan... Det er en oplevelse, der bragte amerikanerne sammen. Der kæmpede de om noget. Og igen, de kæmpede for at besejre ondskaben.
Ja.
Og igen, og de vinder. Klokke, klart, ikke? Altså, der er ikke noget med nogle mærkelige kompromis eller sådan noget. Altså, aksemagterne, de overgiver sig bare til sidst, ikke? Ja.
Og hvad er så den sidste formative begivenhed? Fordi så har vi så, altså, revolutionen, forfatningen, borgerkrigen, så har vi de sidste indianerkrige, altså, hvor det er ligesom det afrunder det kapitel fra amerikanernes historie. Og så har vi altså børskrakket, som du siger, i 29, depressionen og så 2. verdenskrig.
Ja.
Så hvad er den sidste?
Den sidste har jeg bare kaldt 1960'erne. og især tre store bevægelser i 60'erne. Vietnamkrigen. Mm. Og igen, apropos 2. verdenskrig er en god krig. Hvis der er en dårlig krig for USA, så er det Vietnamkrigen, ikke? Det er virkelig et nederlag for dem på så mange måder. Så har vi også i 60'erne, så har vi borgerrettighedsbevægelsen med Martin Luther King i front. Og så ved jeg godt, så går jeg lige lidt ind i 70'erne, men man taler nogle gange om de lange 60'ere. At 60'erne slutter faktisk ikke i 1970. I 1974 med Watergate, hvor præsident Richard Nixon bliver tvunget til at gå af som den eneste præsident i amerikansk historie.
Ja.
Man kan sige, at 60'erne bliver sådan et fælles benævnelse for den her store sociale omvæltning, man ser med, så igen, sorte kommer i højere grad frem, kvinder kommer mere på banen, og det her kollaps i, kan man sige, i tilliden til det politiske system med Nixons tilbagetræden. Så det er, 60'erne er sådan et årti, der vender alting på hovedet.
Ja.
Lidt. Uden at der er jo reelt de er i krig i Vietnam, men der er jo ikke, det er jo ikke en ny borgerkrig og sådan noget. Der er bare nogle store sociale forandringer, som USA stadigvæk i dag også ligesom skal forholde sig til. Og der er også rigtig mange amerikanere, der synes, at de gode gamle dage, det var før 1960'erne.
Ja.
Det var dengang kvinderne gik i hjemmet, og de sorte kendte deres plads, og krig, det var noget, USA vandt og sådan noget. Altså, det var sådan de gode gamle, og så 60'erne kom og vælte det hele på hovedet, ikke?
Ja, og altså, nu, det er jo så et lige så svært spørgsmål, men nu har vi jo så taget de 5 formative begivenheder. Hvis vi så skulle nævne de 5 mest formative præsidenter i amerikansk historie, hænger det sammen?
Ja, 4 af dem gør.
Ja,
4. Altså, nummer 1, som jeg vil våge at påstå som historiker, er den vigtigste af alle præsidenter. George Washington, som er USA's første præsident, som er general, han er leder af den amerikanske hær under revolutionen. Det er ham, der former vores idéer, hvad det vil sige at være præsident. Og vi skal huske, i 1770'erne og 80'erne, der vidste folk altså ikke, hvad en præsident var. Vi skal huske, de her mennesker har lige erklæret deres uafhængighed fra Storbritannien, som er et monarki.
Mm.
Hvad laver en præsident? De kan ikke engang finde ud af, hvad de skal kalde ham. Altså, er han sir? Er han your majesty? Er han your highness? Altså, hvad laver en præsident egentlig? Så det er ham, der ligesom opfinder det job. Og især det her med, at han vælger frivilligt at trække sig efter 2 valgperioder. Skaber skaber den kutume, at præsidenten som person er ikke så vigtig. Det er embedet, der er vigtigt.
Så det er simpelthen Washington, der skaber det her?
Det er Washington, der. Og faktisk, det er først i 1950'erne, at man får indført den regel, man kun kan blive valgt til præsident 2 gange.
Mm.
Ellers da, så var det bare sådan en kutume, at man sad maks 2 gange, fordi det var godt nok til Washington, så var det godt nok til alle os andre. At for at ikke blive for magtfuldkommen, så var man nødt til at opgive magten. Så han former også ideen om, at præsidenten er leder for alle amerikanere, og ikke kun dem, der har stemt på ham. Han er for eksempel den eneste amerikansk præsident, der ikke er medlem af et parti.
Mm.
Han er også den eneste amerikansk præsident, der er valgt enstemmigt. Det var et andet valgsystem, de havde dengang. Ja. Men altså, det er ham, der former, hvad det vil sige at være præsident. Den næste, jeg har, det hænger så sammen med borgerkrigen, Abraham Lincoln. Det er valgt af ham i 1860, der får sydstaterne til at trække sig.
Mm.
Fordi de er bange for, at han vil afskaffe slaveriet. Og det er jo så ham, der kan man sige, vinder krigen og får samlet folket igen. Det er også ham, der vælger at afskaffe slaveriet. Og betaler jo så den højeste pris. Han bliver myrdet i 1865, kort tid efter krigen er slut. Og er jo af mange historier, så er det ham, der bliver ligesom og anset som den største præsident, fordi det er igen det er ham, der kan man sige, samler landet igen og afskaffer slaveriet.
Ja.
Så han er altså enormt vigtig. Og så bliver han jo så også den første i den her lidt uheldige amerikanske tradition med at skyde deres præsidenter.
Ja, ja. Det har de jo altså. Desværre, det er jo ikke første gang så i historien, at det sker for ham. Så vi har så Washington, så har vi Lincoln, og hvem er så nummer 3?
Så har jeg Theodore Roosevelt,
ja,
som er præsident fra 1901 til 1909, som er den første, kan man sige, hvad jeg kalder moderne præsident. Han er for det første den første præsident, der sådan for alvor begynder at bruge sådan en masse medier. Og den første, der sådan virkelig lægger vægt på at blive fotograferet. Der er jo ikke noget altså fjernsyn og sådan noget på den gang, men sådan, han går meget ud i sin visuelle repræsentation.
Mm.
Og også på det her tidspunkt, der har vi der har man også set en stigende fattigdom i USA på det her tidspunkt, fordi man ser en stor produktion, der er en voksende arbejderklasse. Han er ligesom den første præsident, der går ind og siger, at staten skal faktisk også gå ind og beskytte den svage del af befolkningen. Altså, han laver blandt andet nogle reformer, der betyder, at sådan noget med, at børn må ikke arbejde, hvis de er under en vis alder, eller der skal, altså, at staten ligesom er samfundets vagthund. Og så er han enormt karismatisk, og sådan meget macho, og elsker at blive fotograferet med gevær og den slags. Ja. Så han opfinder ligesom den der macho-rolle som præsident. Så nummer 4, så har vi Theodore Roosevelt's familiemedlem, Franklin D. Roosevelt. De er ja, onkel, et eller andet græn, et eller andet langt, langt ude, ikke? Men det er den samme Roosevelt-familie, de er ude af. Og Franklin Roosevelt er jo så præsident fra 1933 til 1945. Han er grunden til, at der findes den regel nu, at man kun kan blive valgt 2 gange. For han bliver valgt 4 gange.
Ja.
I 32, 36, 40 og 44. Og man kan sige, at han egentlig skulle have, det er ham, der får USA gennem depressionen. Det er ham, der ligesom, da børskrakket i 29 er sket, og folk er vanvittigt fattige under depressionen, ham, der kommer til at sige, nu skal jeg nok klare det her, nu står vi sammen, nu fikser vi det her. Og da han så ligesom har siddet de 2 første termer i 1940, så er krigen startet i Europa. Og siger han, jeg tror lige, jeg tager en tur til, hvis I vil tillade det, fordi verden simpelthen får usikker.
Ja.
Og han bliver så også genvalgt i 1944, og så dør han i 45. Og han er jo, igen, han er landsfaderen, der får USA igennem først depressionen og siden 2. verdenskrig. Mm. Han er den store beskytter, den store, ja, det er ligesom, kan man sige, selvom kan man sige, han kun er præsident i 12 år, men ligesom jeg kan forestille mig, mange britter havde, da dronning Elizabeth døde for nylig, ja. Ikke? At hun har bare altid været, altså Roosevelt, han var bare indbegrebet af den amerikanske præsident. Ja. Det var farmand, der var der for at beskytte befolkningen, ikke? Og så til sidst,
ja, og nu bliver jeg nysgerrig, fordi det hænger så ikke sammen med Vietnamkrigen og
lidt med Watergate, for jeg har så valgt en, der havde en meget negativt indflydelse på. Vel.
Ja.
Jeg valgte Richard Nixon.
Uha.
Til sidst. Og jeg var meget i tvivl med den sidste, fordi man kunne både vælge sådan en som John F. Kennedy, som jo faktisk ikke får udrettet de helt store politisk, inden han bliver myrdet.
Mm.
Han er mere vigtig, fordi han bliver myrdet, og den rolle, han har. Man kunne også have taget sådan en som Reagan, som er, kan man sige, ligesom den konservative modpol til Kennedy, ikke? Altså, de er nærmest mere stjerner end de politikere.
Mm.
Men jeg tænkte, nej, nu går vi lidt. Nixon, som er blevet nok den mest forhatte præsident i amerikansk historie, og er den eneste, der har været nødt til at trække sig på forhånd, på grund af Watergate-skandalen i 1974, hvor han ved, at enten så går han selv, eller så bliver han afsat.
Mm.
Så han vælger selv at gå. Og han er jo symbol på politisk korruption i USA, og hvor galt det kan gå, hvis præsidentembedet bliver, altså igen, ikke bliver reguleret, eller ikke bliver kontrolleret på en eller anden måde, hvis en mand bliver for magtfuldkommen. Ja. Også fordi det går fuldstændig imod ideen om sådan George Washington, at man tjener sit land, og at embedet er vigtigere end dig.
Mm.
Den opfattelse havde Richard Nixon ikke. Altså, han var den vigtigste. Og det ender jo så rigtig, rigtig skidt for ham. Og det bidrager også til sådan, i 60'erne, at sådan oprøret med autoriteterne og sådan noget, der bliver Nixon ligesom, selvom det første er i 74, han går, så han bliver sådan et symbol på, at det politiske system er korrupt og for magtfuldkomt.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Altså, hvilken rolle spiller historien, både de her begivenheder og også de her præsidentembeder, i dag, altså i samfundet i USA?
Der er i de senere år, altså, historie har altid betydet enormt meget for amerikanerne. Også fordi, at de jo ikke har en national følelse baseret på fælles territorium nødvendigvis, eller fælles sprog, fælles religion. Altså, det er jo sådan en miskmask af alle mulige immigrantsamfund, og forskellige sprog og religioner og dit og dat. Og man diskuterer jo meget, også inden for forskning. Hvad vil det sige at være amerikaner?
Mm.
Fordi selv i Danmark, så er vi sådan, hvad er danskhed? Hvad er sådan, men vores idé om danskhed er meget, meget forholdsvis lige i forhold til USA. Altså, det kan jo være alt muligt.
Ja.
Ikke? Og der spiller historien en rigtig stor rolle, fordi netop sådan noget som den amerikanske revolution, det er jo sådan nærmest guddommelig. Altså, det er jo bevis på, at USA er guds eget folk.
Mm.
Og derfor så er historien så vigtig, fordi hvis man angriber historien, så angriber man ideen om, hvad det vil sige at være amerikaner. Og det har vi jo især set gennem de sidste år, hvor der har været meget debat om monumenter og statuer. Hvem skal hylde? Sådan en som George Washington, USA's første præsident, han var slaveejer. Skal han hyldes? Skal han, altså, hvordan skal vi håndtere det, at han var slaveejer? Thomas Jefferson, USA's tredje præsident, som også kunne have været en kandidat til de fem vigtigste, som skriver uafhængighedserklæringen, at alle mennesker er skabt lige, skriver han. Han var slaveejer og havde børn med en slaveinde. Hans egne børn var slaver. Så der er sådan hele det der med, om skal man se historien i et negativt eller positivt lys. Og for et par år siden, der blev der lavet et større projekt, som hedder 1619-projektet. Og det er fordi, at i 1619, der kom de første slaver, afrikanske slaver, til det, der i dag er USA.
Mm.
Og så er det jo en del sådan, historikere og aktivister, sådan noget, der påstår, det er der USA starter. Det er i 1619 med slaverne. Og så som modspil til det, så laver Donald Trump som præsident på det tidspunkt, han nedsætter en kommission, der hedder 1776-kommissionen. Siger, amerikansk historie startede i 1776 med uafhængighedserklæring for britterne, og det er det rigtige USA. 1776-kommissionen bliver så... dør så den dag, Biden rykker ind i det Hvide Hus. Ikke? Men der er en enorm debat, også i sådan noget amerikanske skolevæsen. Kæmpestor debat. Må man undervise i slaveri? Må man undervise i racisme? Må man... Fordi hvis man nævner det, er man så for kritisk? Og er man så upatriotisk? Fordi George Washingtons store første præsident, han var slaveejer. Må man nævne det? Skal man... Hvad gør... Hvis man ikke nævner det, er man så racist? Altså, så... det er sådan kampen for... Hvem ejer historien i USA? Og det er gigantisk, gigantisk emne. Politiske debat også, altså bare sådan i valgkampe.
Ja.
For eksempel, altså vi ser nu noget af det, for eksempel som især konservative kandidater gik til valg på i midtvejsvalget sidste år. Det var sådan noget med, at de vil have fjernet henvisninger til racisme og slaveri i skoleundervisningen. Fordi det er jo upatriotisk at bringe det her på banen.
Ja.
Så det er kæmpe historie, at fylder så meget lige de her år i debatten om, hvad USA er.
Det er jo helt vildt. Det er jo også lidt svært at stå og forestille sig som dansker. Vi kan måske stå og diskutere samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig, eller modstandsbevægelsens rolle, eller sådan noget. Men det er jo slet ikke altså nogle splittelser, som er så store, som du så siger, det er i USA i dag.
Også fordi vi jo grundlæggende, i hvert fald de fleste danskere, har en eller anden idé om, at selvom vi jo kan være uenige i de der ting, og vi kan diskutere det, så er vi jo alle sammen lidt i samme båd.
Ja.
Men i USA, der er helt klart en tendens til, at dem, du er uenig med, de er ikke patrioter, de er ikke rigtige amerikanere, de er landsforrædere, altså de hader hinanden så innate over det her. Og de føler virkelig, det er et angreb på deres egen opfattelse af, hvad det vil sige amerikanere, altså fra begge sider.
Ja.
Så det er et enormt springfarligt emne.
Og hvilke udviklinger, hvis vi kigger på det amerikanske samfund sådan de sidste 20 år, så, altså den nyere del af historien, hvilke udviklinger her i samfundet, synes du så som forsker, er de mest interessante at bemærke? For det er jo ikke gået stille for sig heller de sidste 20 år, vel?
Det er altså. Det ikke. Og jeg vil sige, for at samle op på det her med, hvem ejer historien og sådan noget, og det med, at de ikke kan tale sammen, og de hader hinanden. Polariseringen i USA.
Ja.
Og der bliver jo ofte, altså nu til dags bliver der jo tit lavet meningsmålinger med, altså i blandt amerikanerne, tror du, vi er på vej mod en ny borgerkrig?
Mm.
Altså, det blev der ikke snakket om for 30 år siden eller 20 år siden. De forskellige kulturer, der er internt i USA, er blevet så polariseret, både kulturelt, at de slet ikke snakker sammen, men også politisk, altså det er især politikerne, der fører an i det her, ikke? Og det er ligesom, det har spredt sig til resten af befolkningen. Så det er et kæmpestort issue, og jeg er meget spændt på at se, hvor det lander hen. Altså, hvordan de får det løst, og om de overhovedet får det løst, om ender det i noget væbnet konflikt på en eller anden måde. Ikke? Så polariseringen er sådan det mest trygtende.
Ja.
Så er der også, ifølge sådan befolkningsprognoser, så står USA jo inden for de næste 15-20 år til, for første gang i sin historie siden 1770'erne, da det blev et land, ikke? Der står USA første gang til at blive en hvid minoritetsnation. Så omkring 2040 eller sådan noget deromkring, der vil hvide for første gang komme i mindretal i USA. Og det har noget at gøre med immigration og fødselstal og sådan så videre. Og selv hvis det ikke bliver selv hvis de får det skubbet på en eller anden måde, det er bare et spørgsmål om tid.
Mm.
Og det er jo også meget det, de der kulturkampe handler om nu, fordi især de sådan mere konservative kræfter, som er sådan noget med, vi må ikke snakke om racisme og dit og dat og sådan noget, det er jo en eller anden idé om, at være amerikaner, det er at være hvid på en eller anden måde. Altså der er jo en konflikt omkring, hvordan ser en rigtig amerikaner ud. Og inden for ikke ret mange år, så den gennemsnitlige amerikaner er ikke hvid.
Ja.
Og det kan vi allerede se, da Obama bliver valgt i 2008. Mm. Han er jo et perfekt symbol på det. Han er halv hvid, halv sort.
Mm.
Han er opvokset blandt andet i Indonesien. Altså, han er symbol på det der, det nye multikulturelle USA, og det giver sig enorme spændinger, for der er nogen, der er meget bange for den der nye multikulturelle USA.
Ja.
Det fortalte Anne Mørk, historiker ved Syddansk Universitet. Og det er slutningen på første halvdel af lørdagens program, for nu er det blevet tid til at få et kort nyhedsoverblik. Bagefter vender vi tilbage, for så dykker vi nemlig ned i meme-kultur og hvad den betyder for, hvordan vi kommunikerer.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til ugens Kraniebrud med Julie Meldgaard Harbo.
Memes er efterhånden over det hele. Der er store profiler på Instagram, der ikke laver andet end memes, men også store politiske partier og store virksomheder forsøger sig med at lave memes. Men hvad kan vi lære af de sjove billeder, og hvordan har de udviklet sig til i dag at være en aktiv stemme i debatten? Det undersøgte Kraniebruds Peter Løde i selskab med Tina Tode Hovgaard, der er lektor i sprog og retorik ved Aarhus Universitet. Vi skal høre om, hvordan man laver memes, og hvordan de endte med at blive sådan en aktiv del i samfundsdebatten på de sociale medier. Men til at begynde med, så skal vi lige høre, hvordan vi forklarer memes til dem, der altså ikke ved, hvad det er.
Jamen, så vil jeg sige, at det er et kendt billede. Mm. Noget alle kan relatere sig til. Noget fra populærkulturen. Og hvis vi nu for eksempel tager så Ringenes Herre, ja, så er der et sted, hvor der er en af figurerne deri, der siger, "One does not simply walk into Mordor." Og så gør han sådan en særlig håndtegn. Han kommer med et særligt håndtegn samtidig med. Og Ringenes Herre er blevet set af enormt mange mennesker. Så der vil være rigtig mange, der kender de her figurer. Og så selve det, at den der tekst hører med, som betyder, altså man gør jo ikke bare lige det og det.
Mm.
Fordi det er virkelig voldsomt. Han skal igennem, jeg ved ikke hvor meget, for at komme ind til Mordor.
Ja, det tager 13 timer for ham at gå derhen i spilfilmslængde. Ja.
det er sådan fuldstændig sindssygt. Så det, at man bruger en kendt figur, og så erstatter man en lille del med noget andet. Og i det her tilfælde, der kunne det være, "One does not simply write a thesis." Altså, man skriver ikke bare lidt speciale. Nej. Underforstået. Det tager, du skal igennem, du skal slås med drager, du skal alt muligt for at komme fra det her igennem. Eller "One does not simply stop eating chocolate." Man stopper ikke bare lige med at gøre noget, som man er afhængig af. Så det der med, at man laver en sammenligning, og det minder jo på den måde lidt om metafor, kan man sige, hvor metafor også handler om at lave en sammenligning.
Ja.
Det er noget af det, så man har så noget kendt, enten et billede eller en kendt tekst, og så erstatter man noget af det med en lille bitte del af det. Så det her, man bruger noget populært, som alle kan relatere sig til, og så det her med, at der er noget, der bliver varieret. Mm. Det vil jeg sige er en del af essensen.
Ja, for vi talte forud for programmet om, hvordan vi skulle definere det her med memes, og det var lidt af en opgave. Hvad er det, der gør, det er så svært at definere memes helt konkret?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at det hele tiden forandrer sig. Og min definition, i den, der indeholder den, der er det klart, den der forandring er en del af det. Memes bliver oprindeligt defineret som i en sammenligning med gener. Genes. Derfor hedder det memes, fordi meme betyder at mime noget, altså imitatio på latin, så det er, man efterligner noget. Så der er det efterlignelseselement i det, men så på samme måde som at gener jo heller ikke reproduceres en til en, man har en lille forandring hele tiden. Så derfor kom det til at hedde memes, fordi det er noget, der efterligner og mime noget, men så også hele tiden har en lille bitte forandring. Men derfra, så kan det være alt muligt til, at der for mange år, for nogle år siden, var noget, der hedder Harlem Shake, som var en lille video, hvor folk de bare var helt almindelige, og så kom der noget bestemt musik, og det gjorde så, at i et break, så de fuldstændig flippet ud bagefter. Det var et meme. Nogle taler om, at emojis er memes, fordi det er den samme konstante figur, som alle forholder sig til, og så er der en lille bitte forandring med de der gule ansigter. Til at man altså også kan tale om, at den, jeg lige talte om, eller et billede af Mette Frederiksen, kan blive til et meme. hvis det sådan, og det skal særligt være noget, hvor man kan sige, at det er sådan en, man kan næsten se, hvad det der ansigtsudtryk, det betyder. Der er sådan et meme med en lille baby, der holder en knyttet hånd op foran sig.
Ja.
I virkeligheden, så det babyen gør, har bare taget sand op og er ved at begynde at spise det. Men det kan man ikke se, det ser ud som om, det er den der lille baby, der sådan hævner, ja. eller så du kan bare komme an. Og det bliver jo så sigende, at det er meget nemt at skrive en tekst til. Så der er sådan noget, der er noget appellerende i selve den situation, der er afbildet.
Så der er et element af noget tegneserie over det også, kan man sige det på den måde?
Der er i hvert fald noget med, at det bliver sådan enkelt. Det bliver meget forenklet, og til tider måske også sådan lidt grovkornet. Og når man ser på de memes, der er i dag, så bliver de mere og mere, oplever jeg.
Mm.
Sådan nogen, hvor man nærmest, hvis man da man var barn, sad og lavede en collage, og så skulle rive noget papir ud, nogle blader, ligesom sætte dogme på hinanden og så videre. Den der måde, hvor det skal ikke være smukt, og man skal ikke tro det her, det er virkeligheden. Så der er ingen deep fake. Det er ikke sådan, at man tænker, ej, men er det Mette Frederiksen, der har det der røde hår, som godt nok ligner Inger Støjberg?
Mm.
Nej, det er helt tydeligt, at vi skal vide, at vi leger med begge figurer i en.
Men hvordan har memes så forandret sig over tid? Det er jo noget, der har eksisteret stort set lige så længe, som internettet har eksisteret.
Jamen, man taler faktisk også om, at et meme kunne være det, at man, der var på et tidspunkt, så havde man det her Ice Bucket Challenge, ja. Hvor man skulle kaste isterninger ud over sig selv.
Ja.
Og hvor grunden til, at man gjorde det, var det, der blev forandret. Så man har også haft de der fysiske memes, men meget af det i dag nu er internet-memes, det er rigtigt. Og det, jeg synes, der har forandret sig meget radikalt, det var, at til at begynde med, var det meget nogle konkrete billeder med nogle bestemte genkendelige mennesker på. Det kunne være jokeren fra filmen,
ja.
Som så i en meget sådan særlig situation sagde noget bestemt. Og det, som han sagde, det var altid med hvid skrift i en bestemt font, der hed Impact. Og så kunne man aflæse, at det var et meme. Men nu er der simpelthen kommet så mange forskellige meme-formater. Så det også bliver sværere og sværere at sige, er det her et meme, eller er det bare blevet en ny måde at arbejde med billede og tekst?
Mm. Men det lyder som om, det også er noget til fælles med interne jokes, som man måske kender fra sine vennegrupper, eller hvad det måtte være. Altså er det bare en intern joke, der spreder sig lidt mere?
Altså man kan i hvert fald sige, at ved nogle af de meme-profiler, som jeg har gået ind og kigget på, der er nogen, der bruger nogle interne måder at forstå, også nogle interne figurer, nogle populære figurer, som jeg bare ikke lige kender, fordi vi kender jo ikke alle populære figurer. Og så bliver der sådan noget internt, så der bliver sådan noget indgruppe, udgruppe, altså noget, os der forstår det her, så vi taler til de andre, der også forstår det. Så det er slet ikke alle memes, jeg forstår, eller du forstår. Og det er også lidt meningen, at det skal gerne være noget, der taler til de indforståede, til de indviede. Mm. Og det må meget gerne, meget tydeligt holde de ikke indviede ude. Og derudover, så er der jo det her med du siger det der med de der jokes, så er det her med intertekstualiteten. Ja. Altså at man ligesom, kan man sige, tager nogle bider med af noget andre steder fra. Og det der med, om du så kan genkende det, er jo også lidt interessant. Hey, i Danmark vil vi jo alle sammen kunne genkende Olsenbanden, for eksempel. Hvis man lavede memes med Olsenbanden, så ville vi alle sammen tænke, og der er også nogen, der har gjort det for nylig med den nuværende regering. og så behøver man bare at sætte de der tre formænd, dengang den anden venstre formand, han stadigvæk var med, så behøver man bare sætte dem op i den samme rækkefølge, som Olsenbanden går i, når de går. Så har vi alle sammen afkodet den, fordi vi kender Olsenbanden-filmen. Men en tysker ville tænke, ja, det forstår jeg så ikke. Eller måske vil der være nogen af dem, men en spanier tror jeg ville tænke, det forstår jeg overhovedet ikke det der. Er det sjovt?
Nej, så der er noget fælles referenceramme, man går ind og spiller på.
Ja, og så er humoren, efter min mening, også meget vigtig.
Mm.
Og humor, det kan være alt lige fra father's jokes, som du er inde på, sådan nogle lidt halvplatte onkelvittigheder, eller ordspil, til decideret galgenhumor. Altså noget, man kan sige, hold op, det der, det er godt nok sort humor. Altså det er meget tæt på at være noget, man faktisk ikke ville kunne tillade sig at sige højt, og så alligevel gøre det lidt ligesom satiren, der går lige til grænsen.
Men altså, memes er jo, som vi taler om, det er jo nærmest blevet mainstream. Altså, hvad har memes gjort ved den måde, vi kommunikerer med hinanden på?
Altså, man kan sige, der er, vi tænker måske i højere grad på visuel kommunikation, end vi har gjort tidligere. Jeg tror, jeg kan huske for nogle år siden, jeg sad sammen med min datter, og så var der en særlig sådan, scene med, det var ikke Inger Støjberg, og så sad vi og snakkede sammen om, kan vi ikke lave det der til et meme? Så man ser noget og tænker, at det her, det skal være til et meme, og så begynder man at kommunikere med hinanden i memes. Og lidt lige på samme måde, som man sidder og laver jokes og bare fyrer dem frem og tilbage. Så der kan godt være måske en tendens til, at vi i højere grad kommunikerer på den der måde, hvor det skal være appellerende og sjovt og umiddelbart forståeligt.
Mm.
Men jeg vil nu mene, at det ikke fordi, det erstatter andre måder at kommunikere på. Det er et supplement, som hjælpes rigtig meget af, at vi har internettet, og dermed nemt kan sprede, så der er jo mange, der gerne vil have det der meme, som så bare alle kender.
Jamen, jeg vil gerne gå viralt, som det hedder.
Lige præcis.
Men hvad er det så, som memes kan hjælpe os med at udtrykke, som vi måske ikke kan udtrykke på andre måder?
Der er nogle ting. En norsk retoriker, Jens E. Kjeldsen, der taler om, at billeder også nogle gange kan udtrykke noget, som vil blive plat på en eller anden måde, hvis du sagde det med ord.
Mm.
Så det med, at man sætter et billede ind, og for eksempel så kunne man putte prins Christian ind, og så sige et eller andet om, og et billede, hvor han står og ser meget høj ud. Det har jeg set lige for nylig. Nu finder jeg selv på et meme, ikke? Altså et eller andet noget med, jamen der er jo forskel i kongefamilien underforstået. Der er nogen, der er prinser, og nogen, der ikke er prinser.
Ja.
Men så siger man ikke, der er nogen, der er prinser, og nogen, der ikke er prinser. Det skal du selv forstå ud af memet. Og så bliver det lidt sjovere, hvis du selv skal regne det ud, end hvis jeg skulle sige det helt eksplicit til dig.
Mm.
Så billeder kan nogle gange det med at sige, for dig selv til at tænke det, frem for at jeg skal sige det til dig.
Men nu nævnte du også det her med, at det kan fungere, eller i hvert fald opføre sig som en måde, altså på samme måde som metaforer gør i en eller anden forstand. Altså hvordan bruger vi generelt set metaforer, når vi kommunikerer, og hvordan læner memes sig så op af det?
Jamen altså, man bruger, en af de måder, man bruger metaforer på, det er på en måde for at forstå verden og forklare verden.
Mm.
Så hvis jeg siger, jeg synes du er en rose, så vil det i sådan lidt banal plat forstand, så vil det betyde, jeg prøver på at forklare, hvad jeg synes om dig, ved at bruge noget, som vi alle sammen godt forstår, og noget vi forbinder noget bestemt med. En rose, jeg kunne også have sagt, jeg synes du er en spand lort. Når du gør sådan der.
Mm.
Så i stedet for at sige alle de ting, vi forbinder med den der spand lort, så siger jeg bare ordet spand lort. Og så bliver det, så laver jeg en metafor mellem dig og den, eller med rose, ja, som jo er lidt pænere lige her. Og på samme måde, så kan man sige, så bruger memes også til at lave nogle forklaringer.
Mm.
Hvor man egentlig, ja, man siger det ikke, men man lærer den anden lave den der kobling.
Ja.
Og du kan se det her eksempel, jeg har, hvor, ja, der er, det er de konservative, der kommer med det her meme, og hvor man kan sige, det som de gerne vil sige, det er, jamen hvis du gerne vil sørge for, at du ikke skal betale for meget skat, så skal du stemme på os.
Ja, og det er et billede af en mand, der står med en meget stor fisk, hvor man så kan se, der kommer en bjørn løbende. Sandsynligvis for at tage den her fisk, hvor man går ud fra.
Og fisken er så lønnen, og bjørnen er så her, på det her meme står der de røde, men altså det vil sige dem, der ikke er konservative over den anden ende af det politiske spektrum. Så på den måde, så bliver det sådan, her står vi er lige så uskyldige, og det kan man jo ikke sige. Vi står her uskyldige med vores løn, og er bare nogle hårdt arbejdende, altså noget, og så kommer de der frygtelige, og bare æder os. Alt det siger man ikke.
Nej.
Direkte, men man siger det indirekte.
Du lytter til Odens Kraniebrud på Radio 4.
En af de dygtige og kendte danske meme-mager kalder sig for Herlige Svend. Og han har siden 2019 eksisteret på Instagram og har i dag omkring 90.000 følgere. Herlige Svend, han hedder i virkeligheden Sebastian Lynggaard, og foruden at være meme-mager, så er han også forfatter til en bog med titlen Mandsforræder om mænd og om den moderne manderolle. Og Sebastian Lynggaard fortæller her, hvordan han finder inspiration til Herlig Svends memes.
Der er nogen, der synes, at de mere sådan større samfundstendenser i forhold til mode og kultur og sådan nogle ting, er det, der skal kritiseres eller hyldes, eller hvad man kan sige. Jeg synes, det er lidt sjovere med sproget. Altså, når folk siger noget, som man kun vil sige på sådan talesprogsmåden i virkeligheden, men ikke vil skrive, det synes jeg er ret interessant. Det kan godt få mig til at, eller sådan, give mig inspiration til et af mine memes, som jo i virkeligheden mere er sådan nogle mikrointeraktioner på hverdagsniveau, når det er memes, end det er så meget andet. Det er den ene vej, og den anden vej i forhold til inspiration er jo simpelthen ved, at jeg sidder og bruger min telefon, som jeg ofte gør, og så har jeg bare en algoritme, som har en masse dyr at præsentere mig for, hvilket jeg sætter stor pris på, og nogle gange så er der bare nogle af de dyr, som har nogle særlige menneskelige udtryk på en eller anden måde. Så får de lige et screenshot, og så får jeg skrevet en tekst til det. Men ellers er der ikke noget det store hokus pokus over det i virkeligheden.
Telefonen er et af dine researchredskaber, og så dine ører, når du skal høre på andre menneskers sprog.
Absolut, absolut.
Går du for eksempel på gaden og lytter, eller hvad? Hvor hører du dine ord henne?
Ja, jeg går helt klart på gaden og lytter altid. Jeg havde siddet på en café her for et par dage siden, hvor der var en, der sagde, det kan godt være, at jeg ikke er et særligt taknemmeligt menneske normalt, men jeg har altså fået mit foretrukne brugernavn på MitID. Du ved, det synes jeg var, det var en kongesituation. Altså, du ved, det kan jeg ikke lade være med at skrive ned. Det synes jeg var mega sjovt. Du ved, det er jo sådan noget, man kommunikerer, når man ikke tænker for meget over det, og derfor så kommer det jo ikke i skriftsprog, for eksempel. Det er jo noget, som kun findes, når man interagerer. Altså, jeg synes, det er jo genialt sagt, men altså...
Og så begynder du måske så småt at tænke i billedet også?
Ja, det er klart, det er klart. Det er jo på en eller anden måde vigtigt for mig, at det er drevet af selvironi, så altså, jeg er ikke interesseret i at kritisere andre så meget, selvom at memes jo egentlig er et redskab primært, føler jeg, som kan bruges til kritik, så vil jeg hellere have det mig selv, der bliver kritiseret. Så i den situation, der ville det jo være mig, der vil være i centrum for memet, og ikke den her fremmede person. Det gør det ligesom lidt mere sådan, hvad kan man sige, nært.
Og det er så muligt, at du ikke er interesseret i at udøve sådan en decideret kritik, men du maner dig alligevel til overvejelser og omtanke. Fordi en del af dine memes, de drejer sig om manderollen, mandsidealet. Hvorfor laver du memes om det?
Det er rigtigt. Jeg plejer at sige, at det er omkring 10% af det indhold, jeg laver, det handler om manderollen. Men som folk jo også vil opdage, så er det lidt en anden genre for mig, fordi det er rigtigt nok i starten, lavede jeg memes om det her område, som er omvej er begyndt at betyde enormt meget for mig, og som handler jo om i virkeligheden at udvide en manderolle, som på en eller anden måde er blevet meget, meget snæver. Men for mig fandt jeg jo ligesom ud af, at da jeg lavede memes om det her, så var det jo egentlig ret nemt, fordi det var oplagt at gøre grin med situationen, og med situationen mener jeg jo så ofte mænd, altså fordi hvis du laver memes om det her, så vil det ofte være mænd, der ligesom er the butt of the joke. Men spørgsmålet er jo, hvis man har lyst til at starte en samtale eller en dialog, så er det måske ikke med memes, man gør det, fordi det som redskabet memes kan, er jo i virkeligheden at kommunikere noget enormt hurtigt. Og når man skal kommunikere noget hurtigt, så gør man jo det, at man fjerner nuancerne. Og så gør man ligesom alting sort-hvidt. Man ved godt, at man strammer den, men sådan er det, fordi det skal være sjovt, og det skal ligesom være sat på spidsen. Men det er måske ikke den fedeste måde at indlede en diskussion på, at fjerne nuancerne. Så det, jeg er begyndt på, er jo faktisk, i stedet for at lave memes om det her emne, så bare skrive lange tekster. Så er jeg ligesom sikker på, at jeg får de pointer med, som jeg gerne vil have, og så er jeg sikker på, at frem for alt, at nuancerne kommer med. Så det er lidt en anden disciplin, kan man sige.
Hvad siger din følger til det?
Ja, men jeg har på fornemmelsen, at der ligesom er to lejre. Der er den ene lejr, der følger med på grund af, på grund af det lidt længere opslag, og så er der den anden lejr, der bare gerne vil have nogle memes. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der ligesom er i begge lejre. Det kunne være sjovt for noget, men det ved jeg simpelthen ikke.
Men det kan være, at du skal dele din profil op, så du både har herlige Svend og mandige Svend.
Ja, det kunne sgu godt være. Men jeg går jo meget ind for, og det er også en del af min pointe, er jo, at vi jo på en eller anden måde skal være bedre til at rumme flere aspekter af enkelte mennesker, især af mænd. Og der er måske en pointe i, at jeg ligesom lader det blive samlet i virkeligheden. Altså både viser, at jeg godt kan finde ud af at prøve i hvert fald at bidrage til en samfundsdebat, og samtidig have min lidt må man sige, underlige side, hvor jeg virkelig bare ligger i min røde sofa og kigger på dyr og laver halvdårlige vittigheder. Ikke?
Du har lavet memes i over 4 år, tror jeg det er. Hvor mange memes er der tilbage i dig? Altså, er det udtømmeligt?
Det ved jeg fandme ikke, mand. Det ved jeg fandme ikke. Det er jo også, det er jo også nøjeren, ikke? Fordi lige pludselig så er der ikke mere benzin på tanken. Men så må jo, altså den tid, den står jo. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der er tilbage i mig. Jeg får helt angstens sved, mand, når du siger det der med, at det er 4 år, jeg har været i gang. Hold kæft, mand, det er lang tid. Jeg troede jo heller ikke, det skulle fortsætte. Der har jo aldrig rigtig været nogen plan med det. Det er jo også det, der er lidt af det magiske. Altså, det er jo fordi, at jeg godt kan lide at gøre det. Altså, at det sker. Og jeg tror, at hvis det var noget, jeg ligesom pressede mig selv til, eller hvis det ligesom for alvor føltes som et arbejde, jamen så ville jeg jo ikke kunne gøre det. Altså, så ville det ikke. Så det er en lyst, der er nødt til at drive det der. Sådan er det.
Og det var min kollega Kasper Friis, der havde talt med Sebastian Lynggaard, a.k.a. Herlig Svend. Og Tina, nu nævnte Sebastian jo her, at når det skal gå lidt stærkt og have den her hurtige kommunikationsform, så ryger nogle af nuancerne jo en lille smule. Det bliver meget sort-hvidt, som vi også talte om tidligere. Altså, er det et reelt indspark i debatten, som memes rent faktisk kommer med?
Tja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er i hvert fald et reelt udtryk for en følelse, en tilstand, en holdning. Og jeg tror, der kan være, det kan være rigtigt, at det skal være lidt grovkornet og meget humoristisk, for at det for alvor sådan rykker. Lidt ligesom igen satire. Hvis satire bliver for kedelig, så gider vi heller ikke at høre det. Så det, jeg tænker, at det i virkeligheden må være en meget interessant balancegang at sidde og være meme-maker, eller meme-mager, for at finde ud af, at det skal være sjovt nok, og dermed lidt unuanceret, men samtidig så vil vi egentlig gerne kommunikere noget reelt, noget konkret. Og på den måde så selvfølgelig have nogle nuancer med. Så jeg tænker, det må være en balancegang, der hele tiden er der.
Og tidligere der talte vi også om, hvordan at moderne memes er blevet en form for nyskabende retorik. Altså, men det er jo ikke kun folk på Instagram, der har fået øjnene op for de her memes. Altså, det har de politiske partier jo også. Blandt andet, som nu så vi et fra de konservative tidligere. Altså, er memes blevet andemandseje på en eller anden måde?
Altså, jeg tror hele tiden, der er nogen, der prøver at tænke i både politiske partier, politikere, firmaer, organisationer, der prøver på at finde ud af, kan vi ride med på den her bølge? Altså, fordi når det nu er noget, der har den der viralitet i sig, altså mulighed for lige pludselig at blive spredt, så alle ved, hvad det er. Så det er jo mega sejt. Hvem vil ikke gerne? Altså der tilbage, hvornår var det i 90'erne, hvor vi alle sammen gik og sagde, bob. Fordi de nattegale havde introduceret den måde at tale på. Hvem vil ikke gerne være den, der ligesom bliver the talk of the town? Altså den, der ligesom får lige præcis det, den bestemte måde at udtrykke ting på, som bliver noget, alle kan. Og dermed så får man jo lidt et brand.
Mm.
Så det der med at understrege et brand, og hvis man ville kunne få, altså ved hjælp af den der spredning, hvis man kunne sprede sig selv ud, så alle vidste. Altså da jeg lige for nylig, så jeg lavet en undersøgelse af, hvem den mindst kendte politiker var.
Ja.
Og det var virkelig en, ingen vidste, hvem var, ikke? Og så har vi så nogle af dem, som man kender rigtig godt. Og jeg tænker, at dem, der ligger lige under der, de vil da gerne på en eller anden måde være mere kendte, fordi så får de jo flere stemmer og måske mere taletid osv. Og hvis der er nogle uudnyttede platforme her, hvis der er nogle uudnyttede vælgerskare, nogle tilhører, nogle læser, hvad vi nu vil kalde det, nogle som kunne blive påvirket, så vil man jo naturligvis gerne afsøge, er der en mulighed for en eller anden form for påvirkning, for at komme til udtryk med sin holdning. Fordi hvis vi taler om reelt debat,
ja,
så kan jeg også være lidt mere i tvivl om det her det er en form for debat. Men det er, det vil jeg sige, det er en talerstol. Det er et sted, hvor du kan stille dig hen og stille dig op på en ølkasse. Og hvis du så er god til at tale, underforstået, hvis du er god til at lave memes, så får du faktisk et publikum, så er der nogen, der lytter til dig. Og det kalder man for retorisk handlekraft. Så der er sådan en mulighed for at skabe sig retorisk handlekraft ved at bruge memes. Og det tænker jeg, der er meget attraktivt for nogen, der gerne vil høres og gerne vil påvirke.
Mm. Men vi har også set eksempler på på meme-profiler, det har jo været i, det, hvad kan man sige, i medierne fra tid til anden, at der er meme-profiler, som måske ikke lige får deklareret, at de for eksempel bliver styret af et politisk parti, eller en, der arbejder for et politisk parti. Altså, skal vi kræve en form for åbenhed fra memes også, med at de ligesom deklarerer, hvor de kommer fra?
Altså, der er lavet nogle undersøgelser, både af memes, som i virkeligheden viser sig at være meget radikale, og decideret antisemitiske, og altså virkelig ud på den meget ekstreme fløj af det politiske spektrum. Altså, hvor man ser dødstrusler og had og alt muligt andet pakket ind som humor.
Mm.
Og så begynder vi jo at nærme os noget, man kan sige, skal vi have en meme-ombudsmand? Altså, skal der være nogen, der ligesom går ind og forholder sig til, er der noget her, som skal deklareres, som i højere grad, hvor vi kan sige, det går ikke at spille med fordækt, hvad hedder det, når man spiller med en lukket hånd, altså sådan, så man ikke kan se, hvem er det, hvad er det egentlig, vi er oppe imod. Og der kan man sige, der synes jeg i hvert fald, der er et etisk dilemma omkring, når vi kommer helt ud til had og dødstrusler og dødsvold, som jeg har læst en undersøgelse, jeg har ikke selv undersøgt det her, men læst en undersøgelse blandt andet af en svensk bevægelse, det hedder Nordic Resistant Movement, og jeg er ret sikker på, at der findes noget, der minder om i Danmark, som simpelthen kommunikerer ved hjælp af, i det her tilfælde, den svenske, der, mange sådan tredje rige symboler.
Okay.
Og bruger sådan nogle måder at kommunikere på, som man gjorde under det tredje rige, men så laver dem humoristiske. Så i stedet for en soldats ansigt, så har man så en frø inde, og det er sådan en smiling frog, altså en smilende frø, som alle kender inden for den verden, og synes, det her, det er bare sjovt.
Mm.
Men i virkeligheden, så er det jo propaganda for, at man skal gå ind i noget nynazistisk netværk.
Det fortalte Tina Tode Hovgaard, lektor i sprog og retorik ved Aarhus Universitet. Og mere når vi ikke i dag. Men du kan lytte til Kraniebrud her på kanalen igen i morgen på samme tidspunkt og alle hverdage kl. 12.10. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.